Hér er komin gríla gæðis og hól.
Já.
Hún er að hvíla sig hér með jól.
Þú ertu nú að raula þetta, Guðrún. Því ég veit þú getur, þetta hefur verið raulað að það ekki.
Já, ég get ekki raulað helga mín, ekki nokkuð. Þetta er skammal að heyra það.
Bara svona rétt að heyra hvernig farið var með það.
Þetta er grílu kvæði, þetta hér komin gríla.
Já.
En ég standa nú í því, það er mann ekki almennar seinni partn á því, en það eru seinni partnir tveir á því eða ég veit ekki hvað merkir.
Já.
Það er nú greitt, það er ábyggilegt.
Já, nú þó það væri ekki allt kvæði, bara svona hvað sem þú manst og helst raular, því það er svo gaman.
Æ, nei. Hér er komin gríla, gægis á hól, hún ætlar að hvíla sig hér öll jól. Hún ætlar að hvíla sig hér öll jól. Svona var það nú, var nú eitt lagið. Hér er komin gríla, grá eins og vörn, hún er svo vandfætt, hún vill ein nema börn. Hún er svo vandfætt, hún vill ein nema börn. Hún er svo andfætt, hún vill við börnin góð, heldur þau sem hafa mikla hrinur og hljóð. Heldur þau sem hafa mikla hrinur og hljóð. Og þau sem löt er á lestur og söng, þau eru henni þægilegust þegar hún er söng. Þau eru henni þægilegust þegar hún er söng. Ég á nefnilega bátt með að raula.
Já,
það
er þreitt.
Þetta er nóg.
Jæja.
Já, það er nóg.
Kannastu við kvæði sem byrjar munkurinn gekk stræti?
Nei.
En það var eitt kirkjuklerkur?
Nei.
Allmart hefur skeð?
Nei.
Heldur til hljóða sterkur á fyrri tíð?
Nei.
Eða kóngurinn átti sínina þrjá? Alvara í ganni, sjúkur bjóst að falla frá, það var nærri sanni.
Nei, það er ekki þetta, næsta ekki.
Eða klerkurinn eitt sinn hafði hátt, allmart yfir skeð, konan grét við kirkjugátt í fyrri tíð.
Nei.
Eða bjó eitt bóndi upp með á, í pansar og í plátu.
Nei, það er ekki þetta.
Eða nokkuð svona, það er eiginlega bara orð sem enginn skilur. Gyrðir vaknar vesall og aumur, ádían valdían, settist upp og sagði sinn draum, seint komaðir sekulum og remi.
Nei.
Og svo S-I-D og M-I-B, Óbin Óbi Renere, Forsjón og Remi. Þetta er bara svona hálfgert bull sem að þú er ekki heyrt neina svona vitleysur.
Jú, ég hef nú heyrt eina, mann og eina, ég man hana bara ekki.
Nei, mannstu eitthvað úr
henni? Steppi stóð á stegi, stegi stóð á Steppi.
Já.
Ég man hana ekki.
Er hann okkur Steppi stóð á ströndu, bara að tróða strý?
Já, það er hún.
Já.
Ég man hana vist ekki. Ég man hana ekki, ég hef heyrt hann. Ég kunna það, ég man hana bara ekki.
Já.
Stegi stóð á Steppi strý. Með ekki hann ég hérna, þetta er bara endalaust stagla alltaf, steppist í.
Já.